Ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda ki Uganda National Examination Board kirabudde abakulira amasomero mu ggwanga olw'okuduumuula ebisale eby'okuwandiisa abayizi okutuula ebibuuzo eby'akamalirizo. Bategeezezza nti buli eyeerimbika mu nteekateeka eno n'abba abazadde abazzizza musango. Bw'abadde ayogera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire wali ku Media Center mu Kampala, ssaabawandiisi wa UNEB Donald Dong agambye nti etteeka erisawo ekitongole kino lirambikiddwa bulungi nti buli aduumuula ensimbi nga zirimbisa mu kubeera nga za UNEB bwakukwatibwa era ne gubaka muvi aweebwa engassi ya nsimbi obukadde 40 okusibwa mu kkomera ebbanga eritasusa myaka 10 oba okukola byombi. Mu mbeera y'emu buli ssomero erijja ensimbi ezisukka mu ezo ezigerekebwa UNEB aba alina okuziddiza abazadde so nga n'essomero liggibwako olukusa olw'okutuuza abayizi ebigezo by'akamalirizo. Etteeka era lirambikiddwa nti singa aba akoze ekyo abeera musomesa naye awandulwa mu busomesa, olyo ng'asabye abazadde era okuba nga basgoberera ekitongole kino obutakuba nga ensimbi zisumusibwa ku ezo eziragiddwa UNEB. Era bagamba nti singa bakikola ab'amasomero babawabira abaddukanya amasomero ago ku poliisi ezibali okumpi bakangavule ku kapande. Era balaze ebisale okuwandiisibwa abayizi ku mitendera egy'enjawulo nga bwe kyalimbikibwa UNEB ku bagenda okutuula omwaka guno 2026. Okuwandiisa abayizi abatuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga ku ssane siniya ey'okuna ne P7 UNEB egamba nti ensimbi zaalambikwa bulungi era nga n'okuwandiisa abayizi kwatandise mu April nga kukomekkerezebwa mu June. Abanaasussa ekiseera ekyo bobano nno bwe bagenda okuyingira mu July bakusasula engassi ya 10% era aba primary so nga aba secondary bakusasula 5% ey'omutema gw'ensimbi ezo ezigendereddwamu okuba nga basasula.